Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, karibu kwenye VOA Express. Ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington DC, saa 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Ni Boxing Day tarehe 26 Desemba 2018. Msikilizaji, karibu katika VOA Express, nikiwa ndani ya nyumba ya studio nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari.
Jina langu Harrison Kamau, kama alivyosema mwenzangu Sunday Shomari, tukiendelea kukutakia Christmas njema ambayo najua inaendelea hadi tukielekea kukaribisha mwaka mpya. Lakini hapa Washington hatuna wasiwasi, ila tumekuandalia mengi kutoka mbali na karibu, kuanzia masuala ya teknolojia, tukiangalia vile vile siku kuu inaendelea vipi, pamoja na habari za kisiasa za kieneo.
Vile vile ni kwamba mambo ni mengi kama unavyosema Kamau, habari za kisiasa na kieneo. Vile vile tutaangalia masuala mengine ya kukuambia jinsi maisha lifestyle watu wanavyoishi katika kipindi hiki ambacho ni kipindi cha sikukuu. Kama unavyosema Kamau, mengi yanafanyika, lakini wengi wanafanya vitu vya tofauti, kuangalia nini ambacho kinafanyika. Vile vile uchaguzi wa DRC, hali iko vipi, tamulika huko kama ulivyozungumza, kuangalia habari za dunia. Vile vile bila kusahau burudani ya muziki kama kawaida, msikilizaji, ndani ya VOA Express. Lakini kama tunaambiwa kwamba tuangalie moja kwa moja mambo yanavyoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunafuatilia kujua habari za uchaguzi, ambapo saa chache baada ya tume huru ya uchaguzi nchini humo imetangaza kwamba wananchi wa maeneo ya Butembo na Beni huko mashariki mwa Kongo hawatashiriki uchaguzi wa Jumapili kutokana na ukosefu wa usalama na swala zima la ugonjwa wa Ebola. Hiyo sasa kama inasemekana kwamba imepelekea taharuki kubwa kweli kweli, na tume hiyo inasema wapiga kura mwezi ujao wata 2019 hawatapiga kura kwa sababu ya tatizo la ugonjwa wa Ebola katika huko mashariki. Sasa basi, tuungane na mwenzetu Steady Malivika kujua hali halisi, mambo yako namna gani huko mashariki mwa Kongo.
Inasema vile Beni Lubero watachagua. Ni kwa nini? Wana mpango gani na Beni na Lubero? Ile kwa Kifaransa wanaita provocation. Ile ni uchokozi kabisa, kwa anataka kuchokoza raia.
Lakini tayari ametoa tangazo kwamba nyinyi hamtachagua.
Sema ni uchokozi. Hatukubali kwa kuwa raia iko tayari kwa kwenda kwa uchaguzi.
Lakini tume huru ya uchaguzi imesema kwa sababu kuna ukosefu wa usalama na Ebola.
Kama kuna usalama, ukosefu wa usalama na Ebola, aske raia haiko huko? Si raia inaishi.
Sasa mtafanyaje?
Tutakuwa na mpango nasi. Tutaangalia cha kufanya sasa na sisi, kwa kuwa wameangalia kama ni watoto wanaochezea nao, lakini ni watu wazima.
Asante sana na pole sana.
Na kushukuru kwanza kwa jambo hili.
Jambo.
Ndiyo, na umepokeaje hizi habari kusema kwamba nyinyi hamtachagua, hamtashiriki kwenye uchaguzi?
Msimamo yetu, hatuwezi kubaliana na ile habari. Inafaa kabisa, na sisi tuko tayari deja kuchagua ile trend gisi. Tulikuwa tushakuwa tayari mu 11-3, watu balibulia taku sandre, balishangala kwa mama narudisha tena uchaguzi mu 11-3. Alo, tulisubiri muda wa juma moja, na hivi baraia yote wako tayari kabisa kwa uchaguzi.
Lakini wakati ambapo nakuzungumzia ni kwamba nyinyi hamuruhusiwe tena kuchagua hadi wakati nazungumza.
Ile sasa ni uchokozi, na sio sasa tutafanya gisi ya kufanya, sababu hatuwezi penda hatuko ekarte kuinji.
Kiongozi wa tume huru ya uchaguzi anasema ni kwa sababu kuna Ebola na ukosefu wa usalama.
Hiyo ni uongo mtupu, hakuna Ebola. Si tuko naishi, hakuna taka moya yenyewe inaonekana huko. Inaonekana kama sisi hatuko mu Republique Democratique ya Congo.
Hata hivyo nimezungumza naye Juma Balikwisha, ambaye ni mgombea, alikuwa anafanya kampeni yake kwenye vijiji katika eneo la Beni.
Hiyo taarifa tumepokea na hali ya huzuni na uchungu sana, na tunayapiga marufuku, kwani hayo ambayo wanasema kama wanasimamisha uchaguzi sehemu za Beni, Butembo, Beniville, Beni territoire na Yumbi huku Mpandu, wanasema kama uchaguzi utakuwa mwezi wa tatu, hiyo ni uongo mtupu. Na inaonekana kama kuna mchezo mbaya wako wanataka kufanya. Yani mchezo mbaya ni mchezo wa kutafuta kugawa inchi. Kwa nini? Juu itakuwa hatutakuwa tena na hatutakuwa na uwezo kuweza kuchagua rais, hatakuwa na uwezo kuweza kuchagua waseneta, hata governor wa jimbo letu, hatu watu wa Beni na Butembo hawatakuwa na hiyo uwezo. Ni kusema ni namna kutafuta kusema wanataka kugawa inchi.
Haya. Sasa Sande pia Malivika akizungumza na watu huko Jamhuri ya Kidemokrasia.
Watu wa Butembo na Beni, kile mashariki mwa DRC. Na sasa Sande itangojewa zaidi kutazamwa kama tena kuna mabadiliko mengine yatafanyika. Kumbuka uchaguzi huu ulikuwa ufanyike mwisho wa wiki uliopita. Sasa unafanyika mwisho wa mwaka tunapoelekea kuruka mwaka. Na pia mabadiliko mapya yametokea. Sasa hii ni hatua mpya kwamba kuna watu baadhi katika eneo la Butembo na Beni ambao kutokana na masuala ya usalama na vile vile hofu ya maambukizi ya Ebola, wanasemekana kwamba watafanya mwezi,
wameambiwa watapiga kura mwezi Machi 2019, yani ni mwaka ujao, lakini
iwapo,
pia
iwapo utadhibitiwa ugonjwa ule wa Ebola. Kwa hivyo ni jambo la kuangalia kwa kina sana. Na sasa kuna swala ambalo ningetaka labda baadaye tutalifuatilia na watatueleza kama watapiga, iwapo watapiga kura mwaka ujao, ina maana kwamba kura za sasa zikipigwa zitangoja zao ili kujumuisha hesabu, ama itakuwaje? Kwa sababu sasa mshindani lazima basi atajulikana iwapo watapiga kura mwaka ujao. Kwa hivyo kama ni wewe Sande unasimama ubunge nikupe kura mbili, na kuna watu wa Beni tunawaongojea mwaka ujao, basi itabidi ungoje kujua hatima yako mwaka, miezi kadhaa baada.
Na hata wao wenyewe katika eneo lao wanataka kuwa na wabunge wao, sio? Sasa wao wabunge wao watapigiwa vipi kura? Ina maana watakuwa na wenyewe bado wanasubiri.
Sasa pale
pale kuna shughuli nyingine ya kujua, tupengee tu ikipatumia uchaguzi itatueleza zaidi. Ni swala la kufuatilia kama unavyosema.
Sasa unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Kama alivyosema Sunday Shomari, ni Boxing Day. Na Boxing Day haina maana kwamba ni makonda watu wanapigana, hapa sio masumbwi, ni kufungua boxi yani hizo zawadi ulizozipata. Yaani ni kwamba umepata na kufungua zawadi zako. Tuelekee wapi Sunday?
Haya basi, moja kwa moja tuangalie huko nchini Kenya, ambapo tunaangalia katika masuala ya teknolojia. Kunasema kwamba idadi ya watu wenye matatizo ya kusikia inaongezeka kila siku. Lakini huko nchini Kenya kuna shirika la kimataifa linaloitwa Stucky limeanzisha teknolojia mpya ya kuwezesha watu wenye ulemavu wa masikio kuwa na uwezo wa kudhibiti vifaa vya masikio kwa njia ya kisasa, ikilinganishwa na tofauti na hapo awali ambapo wanasema mtu alitumia mkono kuongeza sauti au kupunguza sauti ya kile kifaa ambacho anatumia. Sasa hii ni teknolojia mpya ambayo inampa mtu uwezo wa kutumia simu tu kuweza kuongeza na kupunguza sauti kwenye hicho kitu. Sasa inakuaje? Hebu tuungane na mwandishi wetu Huba Abdi kutoka Nairobi, Kenya.
Siku inavyozidi kusonga ndivyo teknolojia mpya inavyozidi kuingia ulimwenguni. Nchini Kenya, shirika la kwanza barani Afrika la Stucky Hearing limeanzisha teknolojia mpya kisasa kwa wagonjwa wenye matatizo ya kusikia, ambapo mgonjwa anaweza kutumia simu ya mkononi au hata tarakilishi kudhibiti kile ambacho angependa kusikia. Emari Zirambatinya wa shirika la Stucky anasema ingawa mtu anaweza kuzaliwa na matatizo ya kusikia ama akayapata kupitia msiba usiotazamiwa, vifaa hivi vya kisasa vinaweza kulinda na kudumisha uwezo wa kusikia.
Teknolojia yetu ni lazima tuangalia kwamba inawasaidia wagonjwa, na tuko na naweza sema ni program ambayo ni ya utafiti, research and development, kwamba kila siku inaangalia kwamba hii teknolojia lazima iangaliwe kwa umakini vizuri ili tuweze kuwasaidia wagonjwa.
Hata hivyo, maelfu ya watu bado hawajagundua kuwa mazingira ya kelele yamechangia pakubwa kwa idadi ya watu kuwa na matatizo ya kusikia.
Lazima tuangalie kwanza, katika karne hii yetu ambayo tumefika ndani, mazingira yako vipi? Kuna vitu kama muziki, na muziki wa sasa utapata kwamba kwenye burudani mziki ni wa hali ya juu, sauti ni ya hali ya juu sana. Teknolojia imetupa vifaa vya kuweka vifaa masikio kwenye masikio ya kusikia mziki, kusikia filamu au ambao unachomeka ndani ya simu. Unapata unamuita mtu na labda asikii. Hicho ni kimoja. Labda utapata mziki kwenye magari, kama ni matatu hapa Kenya ama kitu kama hiyo. So utapata kwamba mazingira yetu siku na nyingine huende inachangia.
Baadhi ya wagonjwa ambao hufika katika kliniki kutokana na matatizo ya kusikia, wengi wameweza kupata fursa kutizama kwenye tarakilishi mashini inapoingizwa kwenye sikio, na kisha baadaye mashini ikatoa picha inayoonyesha jinsi uwezo wa kusikia unavyoshuka na kupewa kifaa ambacho kinawiana na uwezo wake wa kusikia.
The one with a mold. Okay.
So hino sasa ndio yenyewe. Na hii ni kumaanisha kwamba hii inaweza kufanyia translation ya lugha karibu 28. hii itaweza kukwambia kwamba uko na uwezo, labda uko nyumbani ni mzee anaiva. Sema. Inaweza ambia watu nyumbani ya kwamba labda mzee amepata shida fulani akawa ameanguka mkitumia simu.
Teknolojia hii mpya iliyoanzishwa na Tani Austin raia wa Marekani inalenga kukabili visa vya watu kukumbwa na ulemavu wa kutosikia, ambapo idadi ya watu wenye matatizo hayo yanakisiwa kuongezeka kila kukicha. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Huba Abdi kutoka Nairobi, Kenya. Basi mambo haya teknolojia msikilizaji, lakini moja kwa moja hivi sasa kama unaona tuelekee kwenye habari za dunia.
Japan itaanza tena uvuvi wa nyangumi mwaka ujao baada ya kusitisha shughuli hiyo kwa muongo mmoja, ikiashiria kumalizika kwa ushirikiano wake na mataifa yanayopinga uvuvi huo. Katibu mkuu wa baraza la mawaziri nchini humo Yoshihide Suga ametangaza mapema leo kuwa Japan itajiondoa kwenye tume ya kimataifa dhidi ya uvuvi wa nyangumi kuanzia Juni 30 mwaka ujao na kuanza tena uvuvi wa kibiashara mwezi mmoja baadaye. Suga ameongeza kusema kuwa zoezi hilo litafanyika kwenye eneo ya maji ya Japan na kwamba watasitisha safari za kila mwaka za uvuvi wa nyangumi kwenye eneo la Antarctic.
Mwanaharakati mashuhuri wa haki za binadamu kutoka China leo amefunguliwa mashitaka ya kudharau mamlaka ya serikali. Wang Quanzhang ni miongoni mwa mamia ya wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na mawakili waliokamatwa kwenye msako wa serikali dhidi ya waasi ulioanza Julai 9, 2015 na kupewa jina la msako wa 709. Wang anakabiliwa na mashitaka kutetea wanachama wa kundi la kidini la Falun Gong ambalo limepigwa marufuku na chama tawala cha komunisti nchini humo. Dazeni ya maafisa wa polisi wamepelekwa nje ya mahakama kwenye mji wa kaskazini wa Tianjin ambako kesi ya Wang inasikilizwa. Waandishi wa habari na diplomasia kutoka Marekani pamoja na mataifa mengine magharibi hawakuruhusiwa kuhudhuria kikao hicho kwa madai kuwa kilikuwa kimefungwa kwa umma.
Waokozi wa Indonesia wameendelea na shughuli za uokozi kwa kutumia mbwa pamoja na drone kutafuta watu zaidi ya 100 wasiojulikana walipo baada ya tsunami kugonga ufukwe wa magharibi wa Java pamoja na kusini mwa Sumatra na kuua watu 429 Jumamosi iliyopita. Mamlaka imeomba watu kutoa taarifa zozote zile kuhusu watu waliopotea. Nariana Banten ambaye ni mkuu wa polisi ameongeza kwamba zoezi hilo ameomba watu kutoa taarifa zitakazoweza kutambulisha waliopotea. Mawimbi kutokana na tsunami hiyo ya kushtukiza yalisababisha majeraha kwa watu wengine 1400 huku maelfu wengine wakilazimika kuhama makwao kutokana na uharibifu ulioshuhudiwa. Mamlaka zinaonya kwamba mitetemeko midogo ya kivolkano pamoja na mafuriko huenda vikasababisha mawimbi mengine.
Korea Kusini na Kaskazini hii leo zimeshuhudia uzinduzi wa mradi wa pamoja wa kuunganisha njia ya reli baina yao. Shughuli hiyo imefanyika baada ya ukaguzi wa njia za reli zilizoko kwenye eneo la mashariki wa peninsula ya Korea. Mwakilishi maalum wa Wizara ya Mambo ya Nje kwa ajili ya amani na usalama kwenye peninsula ya Korea, Lee Do-hun, aliambia wanahabari wiki iliyopita kuwa mradi huo uliidhinishwa baada ya mashauriano na mwakilishi maalum wa sera za mambo ya nje wa Korea Kaskazini Steven Biegun mjini Seoul. Jang Dae-jin, ambaye ni mtafiti kwenye taasisi ya Aju inayoshinikiza muungano wa Korea, amesema hafla ya leo ni kielelezo cha ari ya Kaskazini na Kusini kuendelea na mashauriano.
VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote haya waweza ukayafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile kwenye mtandao wetu wa Facebook, bila kusahau Instagram na Twitter. Na katika maisha ya kila siku kuna mitindo, miondoko na pia mifumo tofauti ya maisha. Hebu tutazame mambo ya lifestyle. Sunday, kuna nini
sasa? Nimezungumza na Vivian Mugulumu, huyu yuko nchini Tanzania katika maandalizi pamoja na kushiriki kipindi hiki kama unachosema cha sikukuu ya Christmas, hali kadhalika mwaka mpya. Mambo gani watu wamekuwa wakifanya? Tunafahamu tunafahamu wengi wanafanya sherehe mbalimbali. Lakini hawa kina Vivian wao kwa upande wao na kundi lao ni kitu gani ambacho wanakifanya, tusikilize.
Okay, mimi naitwa Vivian Ugurumu, mimi ni mwalimu. Pia mimi ni mtaalamu wa mambo ya jinsi. Katika shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya ni pamoja na kusaidia watoto wasiojiweza na wale ambao wanaishi katika mazingira ya shida pamoja na yatima na wale wote ambao wana uhitaji maalum. Sasa katika kipindi hiki cha Christmas kuna vitu vingi tumeandaa, lakini sisi tumeandaa chakula cha mchana kula pamoja na watoto wenye uhitaji maalum, yani kimaanisha kuna mayatima, kuna watoto wa mitaani, kuna wale ambao ni walemavu wa viungo, kuna wengine walemavu wa ngozi. Tunakula nao pamoja na tunamshukuru Mungu, tunawapa zawadi na vitu kama hivyo.
Na mnapokamilisha kipindi kama hichi kufanya chakula kama hicho, kwa kawaida kuna gharama za kugaramia ni kubwa. Pengine ili kufanikisha haya mnafanyaje?
Mara nyingi huwa tunapata misaada kutoka kwa wasamaria wema. Nasema wasamaria wema simaanishi makampuni. Simaanishi wale ambao ni wafadhili wenye pesa wafanya biashara, hapana. Ni wasamaria wema ambao wao wanatoa kwa moyo na sio kwa kujionyesha kwamba mimi nimetoa kitu kwa mtu fulani, pengine apige picha, atume kwenye ma Instagram, atume kwenye mitandao mingine, hapana. Kwa sisi tunapata support kubwa sana kutoka kwa wasamaria wema ambao wao wanatuwezesha, tunapata chakula, tunapata pesa ya zawadi na vitu vingine kwa ajili ya kutoa zawadi kwa watoto.
Na shughuli hizi kwa ujumla mnahudumia kiasi cha watoto kama wangapi hivi kitoa wastani?
Watoto ni wengi kwa sababu process hizi za Christmas huwa zifanyike kwa Christmas tu, wengi zinaanza tarehe 20. Yaani kuanzia tarehe 20, 21, 22, 23, 24 mpaka 25. Hizo siku zote ni kwa ajili ya kutoa. Kumaweza kashangaa pengine mpaka tunamaliza watoto mpaka 5000 wameguswa.
Na wito wako?
Wito wangu mimi kwa jamii, tuache ile kula kwa kusaza. Kufanya masherehe na watu ambao wana uwezo wa kula. Unakaa baa, unanunua watu bia ambao wana uwezo wa kujinunulia wenyewe, unapika chakula, unalika watu ambao wana uwezo wa kula, unakula mpaka vyakula vingine vinaharibika, mnafanya kumwaga, unaingia mpaka madeni, unaenda mpaka kukopa kwa ajili ya kufanya ufahari. Lakini tutumie kipindi hiki kwa ajili ya kumomba Mungu, kumshukuru Mungu pia na kutoa kwa wahitaji. Ukimpa chakula mtu ambaye hana, inakuwa ni vizuri zaidi. Na pia inaandikwa kuliko kumpa chakula mtu ambaye kila siku anacho, anakula, anasaza na mpaka nakitupa. Kwa mimi naomba wito wangu ni kwamba tukumbuke wahitaji, tuwajali wahitaji, tuwathamini wahitaji, tutoe kwa wahitaji.
Haya, asante sana. Huyo ni Vivian Mugulumu kutoka nchini Tanzania, akizungumza nasi hapo awali kuhusu hayo maswala anayofanya kipindi hiki cha Christmas na sikukuu. Haya, basi moja kwa moja kama anavyokuambia msikilizaji, kipindi cha Express bila muziki bado mambo hayajakwenda. Basi kio umekaa unapumzika au baada ya shughuli zako, sisi tunakupa vitu moto moto. Ni bibie huyo machachari kabisa kutoka nchini Tanzania, ni nani huyo?
Nandi.
Sauti yake kama ya kumtoa nyoka pangoni.
Basi naitoke. Tuende kazi.
Usikudanganye watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Mana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo anapenda usile, hawatokubali kuna bendera penzi lako inapepe, hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile, watakutupia mbali. Tulisema unataka gari na nimekubali kwenye mbegu na ngali, kesho tutapata kipenzi nivumilie, kinitema itakuwa natari, tanipa na jali kitenzi nini. Tumetoka mbali mazoea na usha kwa mauo wangu, mimi unauendesha, funga macho na masikio ziba, usiwasikie chibua, maumivu ya niadhibu, kisa upendo fura yangu kaichukua, kwenye kosa niadhibu na mimwanadamu siku ntakosea, kukwacha sijaribu, wapi nende na mikwako nshajipia, ilo sifanye kama fimba ufanane na tindu, ukashindwa kujali maumivu yangu. Tulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini mi,
sauti hiyo, umesikia kama sauti hiyo? Umesikia sauti na mvuto hiyo?
Kali sana.
Hii sio mchezo kabisa. Moyo huyo mtoto Nandi anakuambia wasikudanganye. Vitu vyake ni vizito kweli kweli kama hao.
Nakubaliana nawe Sunday Shomari, mambo mazito wasikudanganye. Ni ndani ya VOA Express tukiwa katika hali ya sikukuu pole pole tu.
Boxing Day wanakuambia kama unasema kama hao. Si ya kupiga ngumi lakini kufungua zawadi.
Kufungua zawadi. Zawadi. Na tunapoendelea kufungua zawadi nikitumai kwamba una yangu Sunday. Na tutazungumza baada ya show. Usijali, kwanza lazima tuwape vitu. Lakini hivi karibuni Sunday nimehudhuria mkutano wa Men Impact Change, yani mkutano unaokusudia kubadili maisha ya wanaume na kupongeza wanaofanya juhudi za kubadilisha jamii. Lakini nikiwa katika mkutano huo nilipata bahati ya kukutana na mwanzilishi wa kundi la wanawake wa Kenya hapa Marekani kwa jina Kenya Women in the US. Jina lake ni Lily Richards, ambaye hapa anaeleza zaidi kuhusu kundi lake.
Kwetu kuianza ilikuwa kwa sababu ya ile hali ya loneliness. Kila ninapotaka maybe kufanya jambo na tafuta wakenya wenzangu hatupatani. Saa zingine unajaribu kuwatafuta loan ya kwenda shule, haujui utaanzia wapi. Tunajua kuna wakenya ndio, lakini wako wapi? Tunajaribu kuingia kwenye vikundi vingine huko kwenye mtandao, lakini hatuambatani vizuri, manake pia ile time difference, tuko kwenye kikundi kimoja na watu ambao wako Kenya, wengine wako Europe, hatukuwa tunapatana vizuri. So nikaamua kuweka kikundi chetu cha wanawake ambapo wote tuko America.
Na sasa tunapozungumza, unaona kama ni takriban wanawake wangapi? Mko wangapi hapa Marekani?
Kwenye kwetu tuko wanawake 1013.
Mnakutana kila mwaka ama mnakutana kulingana na majimbo, yani states, ama mpango wenu namna gani? Huwa mnaonana ama mnaonana tu kwenye mitandao?
Kuko na mikutano mengi ya majimbo. Kila jimbo lina mikutano miwili kila mwaka. Na pia sisi tuna ile mkutano kubwa ambao ni Grand Reunion, ya ambao tunafanya mmoja kila mwaka. Mwaka huu tulienda Georgia, mwaka ujao tunaenda California, LA.
Ni misaada gani mnasaidiana? Kuna matatizo mengi watu wakiwa ugaibuni ama hapa ngambo. Je, kando na kuwa tu mnasalimiana kwenye mitandao na kujuana zaidi,
na kwenye maisha kuna mambo mengi ambayo hutokea, kwa mfano magonjwa, kama mmoja wetu ni mgonjwa tunashirikiana kumsaidia, kama mtu amefiliwa tunashirikiana pia.
Umekuwa na baadhi ya wanaume kutoka Marekani na wengine hata kutoka mbali huko Afrika, wanalalamika, wanasema labda kwetu inatenganisha jamii. Wewe kama mwanzilishi wa kwetu, hebu fafanua, uelezee kabisa madhumuni ya kwetu.
Mimi Lili sijai kuja kwa nyumba ya mtu nikamwambia nataka huyu bibi yako aingie kwetu. So mtu anaingia kwetu kwa kujitolea yeye mwenyewe. Na pia hatu akishaingia hatumzuii huko. Kwa hivyo kama anaona sio kitu ambacho kinamfurahisha bwanake, anaweza jitoa. Kijamii hatuingili, acha niseme. Hata kwanza sisi tunaheshimu sana ndoa, ambapo tukiona kama kuna kitu ambayo inaingilia ndoa huwa tunajitoa kabisa. Unless ni kitu ambao ukiangalia unaona ambao yaumiza watoto, na tunaweza tukasaidia tu kwa ili tuweze kumake sure watoto wamesaidika, lakini hatuingili ndoa ya mtu. Naweza uliza leo kama kuna mtu ambaye tumeingilia ndoa yake, labda atoke atuambie. Hakuna mtu ambaye anajua ambaye tumeingilia ndoa yake hata mmoja.
Asante sana. Huyo basi ni mwanzilishi wa kwetu hapa Marekani, Lily Richards, akizungumza na VOA Express moja kwa moja katika jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama ulipata hivi vitu
kweli kabisa, na tulipokuwa tukizungumza nilishangaa aliponiambia kwamba wameweza kukusanya zaidi ya wanachama 1013 na ni ndani ya Marekani. Kwa hivyo kuna ina maana kwamba kuna watu wengi sana hapa Marekani. Labda wanawake wanajipanga vizuri zaidi ya wanaume, sijui kama kundi la wanaume litafikisha 1013
wa Kenya.
Wa Kenya, lakini ndivyo mambo yalivyo. Sasa tukiendelea na VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC,
tunaangalia ya mambo ya ushauri. Ushauri huu, kama unajua kipindi hiki, kama unachojua cha sikukuu, kipindi kina mambo mengi sana yanaendelea, na wazazi wanakuwa wanahangaika sana sana katika kujaribu kuweka malezi kuwa sawa sawa. Wewe pia ni mzazi, unafahamu. Kwa hiyo hebu tusikilize ushauri uliotengenezwa na Amina Chomba hapa. Amezungumza kuhusu swala zima la malezi kwa wazazi na kwa watoto pia.
Majina yangu ni Naima Chem, nafanya kazi na shirika la Sauti ya Wanawake Pwani. Ushauri ni kuwa kina mama ndio huwa tuna jukumu kubwa sana ya kuweka amani, kwa sababu sisi ndio huwa tunaathirika pakubwa ikiwa kuna ukosefu wa amani. Kwa hivyo ningependa kutoa mwito kwa wanawake wote waweze kuweka amani sana sana majumbani, na hii time ambao watoto wako majumbani hawaendi shuleni, waweze kuangalia na kuhakikisha kuwa hawaendi katika beaches huko Mombasa. ndio biche ziko nyingi sana, hawaendi katika biche, na pia kuweza kuweka amani katika nyumba zetu na katika ndoa zetu.
Kina baba bado wanajihisi kwamba wao ndio vichwa na kila kitu ndani ya nyumba, na unawashauri nini kina baba katika kuhakikisha kwamba amani imeanzia pale nyumbani?
Nashauri kina baba wajue kuwa sote tuko sawa katika familia ama katika ndani ya ndoa, na pia nazidi kuambia waweze kuwapa kina mama ile kuweza kuwa empower economically, waweze kufanya either biashara ndogo ndogo ama wape nafasi ya kuweza kujimudu kieconomically, kwa sababu mara nyingi unajua ikiwa mama ndio uko pale ndani ya nyumba na hauna kitu ambacho unaita pesa yako wewe mwenyewe, inakuwa ni vigumu sana amani kuwepo, kwa sababu kila saa mtakuwa mateta, either pesa unga ikutosha ama mtoto akupe kitu fulani. Lakini ikiwa leo una mapeni yako, si lazima utamgoja utanunua chumvi utanunua pads ukiwa wewe mwenyewe unataka. Kwa hivyo mimi huwa nasema kina mama, wakati wa kukaa tu na kungoja mume kumuomba imeisha. Na pale ikiwa utakuwa una kibarua chako ama una kazi yako, ule mume pia atakuheshimu na atakuwa anakuona wewe kama mwenzake, kwa sababu anajua wewe watoa na mimi natoa. Kwa hivyo mtakuwa mko katika equal platform, mnazungumza kwa kauli moja. Na pia akiwa ana chochote atakuwa ni rahisi kuja kukuuliza, je, mke wangu unataka tufanyeje hii jambo? Atakuhusisha.
Mimi kwa majina yangu kamili naitwa Florence Kidio, natoka Sauti ya Wanawake Pwani. Tafadhali jamii yetu, kama tulivyo, tujitoe, tujipele, tuende sote tukashirikiane na watu kule ambako kutakuwa na vuguvugu ama katika mikutano ya amani, twende tukatoe maoni yetu, twende tukashirikiana na wenzetu kuona tutapata suluhisho gani. Ukikaa nyumbani peke yako na una jambo linakutatiza, hutapata jibu. Toka, shirikiana na mwenzako, nenda kwa jirani yako, zungumza, jadilianeni masuala ya amani, mkikutana katika vikundi alikadhalika, na wewe na mume wako na watoto pia nanyongeni swala la amani, na watoto pia kama mwenzangu alivyosema. Haya mabichi haya, hizi harusi hatuwezi kusema zivunjwe zisifanywe, zitafanywa. Na hizi mimba, je, serikali mwaziona? Lakini na hizi ndoa za mapema, lakini serikali mwaziona? Lakini hawa watoto wataenda wapi? Kwa hivyo hilo ni changamoto kwa serikali, hiyo changamoto kwa wazazi na hata kwa watoto wetu. Kenya saizi hatujejelewi, hatujajitambui, tuko tu wa Kenya wenye vitambulisho.
Changamoto, changamoto, changamoto. Basi haya, baada ya kupata ushauri huo, Kamau, tunakamilisha kamilisha hapa naona kwa kuangalia yale ambayo yametamba tamba kwenye mitandao mbali mbali.
Ni kweli kabisa, na labda mambo ambayo yametamba sana nchini Kenya mwaka unapoenda kumalizika, mojawapo ni masuala ya uchunguzi dhidi ya ufisadi na vile vile vifo ambavyo ni vya wanawake wachanga ambavyo vimeshuhudiwa kote nchini katika mwaka huu unaoenda kukamilika.
Vile vile ukiangalia kwenye mitandao mingine, ni mashabiki wa klabu ya Manchester United wakiwa wanazungumzia mechi ya kocha wao mpya Ole Solskjaer. Leo anashuka uwanjani Old Trafford kwa mara ya kwanza pale kwenye nyumbani. Sasa baada ya kucheza nje ya uwanja, nje ya nyumbani, walishinda goli 5. Mashetani wekundu hawa leo wanacheza nyumbani kwao wakikabiliana na timu Huddersfield. Hapo sasa washabiki wamekuja, unaambiwa kwenye ile mechi wakibeba mabango yameandikwa 20. Hii namba wanasema ni jezi aliyovaa Solskjaer wakati akiwa mchezaji mwenyewe miaka hiyo ya 90 akiwa chini ya Sir Alex Ferguson. Bango limeandikwa 20 yani 20 legend.
Mashetani?
Wakitu mashetani wekundu.
Mbe sandi haya. Ndani ya VOA Express jiji kuu la Marekani Washington DC. Tunafurahi sana tukikutakia kuendelea kufurahi na sikukuu popote ulipo, kula mali yako pole pole na uchunge usalama na pia uangalie mazingira unapofurahia.
Bila shaka, bila shaka. Langu jina naitwa Sunday Shomari, na watakieni wote siku njema, muendelee kuendelea na sikukuu kwa usalama. Alasiri njema, kwaherini.